Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji čućete intervju sa vrlo osobenim slovenačkim rediteljem Vladom Škafarom. On je bio gost ovogodišnjeg Beldoksa, imali smo priliku da pogledamo tri njegova filma u okviru retrospektive. Tome ćemo se posvetiti nešto kasnije, pošto je sa mnom u studiju Ranko Stojilović, moj kolega, koji je došao sa događaja, upravo završenog, koji se zove Beograd u novijem srpskom filmu. Reč je o periodu između 1992. i 2017. godine.
Jeste, Ana, dobar dan. Dobar dan svim slušalcima emisije Filmorama. U Srpskom književnom društvu je održan taj okrugli sto Beogradu u novijem srpskom filmu. Poslednjih, dakle, ako izračunamo 92. godine, tomu dođe četvrt veka. Zašto su učesnici i organizatori, a reč je o književnom društvu Hiperboreja i o Beogradskom književnom časopisu, koji su odlučili da za potrebe eventualno dokumentovanja mišljenja, razmišljanja filmskih kritičara, eseista i tako dalje, organizuju ovaj okrugli sto, zašto su se opredelili upravo za 1992. godinu, rekao nam je moderator i ovog okruglog stola, eseista Srđan Vučinić, koji je podsjetio na to da je taj presjek nije bio napravljen prosto zato što je četvrt veka od 1992. pa do evo sad 2017. 18. već zato što je to godina kada se praktično Beograd našao u jednoj drugoj državi, kada je stavljena tačka na raspad, kada je već rat počeo, a u leto te godine se pojavljuju dva potpuno distinktivna filma. Jedan je Mi nismo anđeli, Srđana Dragojevića, u to vreme debitanta, a drugi je recimo Dezerter Živojina Pavlovića, doajena već jugoslovenskog filma, i oni daju potpuno drugu sliku Beograda. I ovdje su se okupili, rekao, književni teoretičari, istoričari filma, filmski kritičari, dramaturzi, publicisti, da razgovaraju o tome kakva je bila slika Beograda, tog toponima, i kakvu poruku su slali filmovi koji su nastajali i stvarani u Beogradu. Reč je o Gregu Dekjuru, istoričaru filma, Ivanu Velisavljeviću, filmskom kritičaru, zatim našoj koleginici Vesni doktorki Perić. Vesni Perić, da, ona je dramaturškinja, filmska teoretičarka i kritičarka, i Petar Jončić, filmski kritičar i publicista, kolega, takođe novinar, uz Srđana Vučinića, koji je moderirao ovaj razgovor. I možda je najbolji okvir za razumevanje filma, odnosno Beograda, u novijem srpskom filmu dao Ivan Velisavljević, koji je upravo o ovom periodu i priredio, odnosno jedan je od priređivača te antologije, odnosno knjige kritički vodič kroz srpski film. Da, pa da čujemo onda kako je Ivan Velisavljević omeđio sliku Beograda u modernom srpskom filmu.
Ako stavimo recimo neki koordinatni sistem, gde bi možda na jednoj strani bila ekstremna stilizacija grada, a na drugoj strani, recimo, naturalistički pristup ili realistički pristup, a na ovoj drugoj osi žanrovski pristup, čistiji žanrovski pristup, i s druge strane umetnički film ili ekstremno autorstvo. Beograd na filmu od 92. do 2017. meni deluje da se kreće između simboličkog tretmana grada, koji je često u službi žanrovske formulaičnosti ili žanrovske stilizacije s jedne strane, a sa druge strane je tretiran kao mesto nostalgije, odnosno povratka u prošlost. I tu je, ja mislim, najzanimljiviji primjer u stvari tretmana Novog Beograda ili kao mesto političke simbolizacije koja se sada manje ili više kreće prema žanrovskim nekim stilema.
Ranko, koji bi bili neki eklatantni primjeri za ovo o čemu je Ivan govorio?
Pa, eto, Ivan je pomenuo i političku simbolizaciju Beograda. Recimo, Montevideo je po njemu film koji jeste jedna vrsta ideologeme koja je rezultirala jednim posebnim, autentičnim stilskim postupkom. Sećamo se svi, naravno, one scene kada fudbaleri pevaju himnu, ceo stadion stoji i peva himnu Bože pravde i tako
dakle,
dalje.
To je ušlo... jedna rekonstrukcija jednog Beograda.
Rekonstrukcija jednog Beograda, ali kroz jednu političku prizmu, jasno definisano. Tu se takođe pojavljuje, jel tako, jedan od fudbalera je pripada komunističkoj partiji, ali on je tu više kao neka vrsta začina čitavoj toj priči koja je očigledno u jednom izvesnom političkom ključu. Međutim, druga vrsta je povratak u onu socijalističku prošlost i Ivan Velisavljević je to lepo pomenuo, tu recimo pripadaju niz dokumentarnih filmova poput Beogradskog fantoma, igrano dokumentarnih filmova.
Koji nas vraća u kasne 70.
Jeste, jer on izlači onu potrošačku ikonografiju, ali i jednu bezbrižnu prošlost u izvesnom smislu.
Gde je ono o čemu je reč zapravo bilo ekces.
Tako je. Sa druge strane, postoji i to poprište tipične žanrovske stilizacije koje je Velisavljević pomenuo, tu bi recimo pripadao film TT sindrom. Tako da je filmska slika Beograda dosta široka kada je reč i pre svega i o žanrovskoj stilizaciji i uopšte o pristupu predstavljanja Beograda na velikom platnu. A naša koleginica Vesna Perić je dala jednu drugačiju sliku, govorila recimo o tome kako je urbicid, jedan univerzalni fenomen koji je od 90-ih pa i posle tokom 2000-ih bojio u dobroj meri beogradske filmove.
Nekako je ispona između 90-ih i 2000-ih, to je Srđan Dragović koji je baš čini se i na talasu te glamurizacije i holivudizacije čak margine. Ono što je doneo u prvenstvo, mislim na ono što je doneo u ranama, a kasnije 2011. čini mi se u paradi. Nema kod njega neke jasne oštrice i jasne postavke na marginu i na centar bilo kog tipa centra ili margine da govorimo. I nema kod njega nekog jasnog odmaka prema tome šta znači urbicid. Dakle, njegova u stvari i tretman urbicida, mislim da to je jedno od light motiva i u kinematografiji 90-ih i posle 90-ih, njegov tretman je vrlo simptomatičan, odnosno on nema, odnosno on posjeduje snažan taj ironijski odnos prema urbicidu koji mislim da je mnogo bolnije, tačnije tretiran u delima autora kao što su Milutin Petrović u Zemlji istine početkom 2000-ih, dakle, pa i Rat uživo Darka Bajića, pa i Miše Radivojevića, Buđenje iz mrtvih. Znači, imamo taj jedan korpus filmova koji jasno se distancira i jasno stigmatizuje urbicide, odnosno destrukcije tkiva grada i u materijalnom, ali i u duhovnom smislu. A opet s druge strane, i tu bi, na tom talosu bi bio svakako i Mladen Đorđević i njegova porno banda. A s druge strane, postoje autori koji to na neki način umekšavaju i amortizuju u svojim filmovima. I generalno, kad pričamo o Beogradu na filmu i o urbanom filmu, po taj kišobran može mnogo toga zaista da se stavim. Ja bih voljela stvarno da podsjetim da kad govorimo o identitetu, urbanom identitetu, koliko je, voleo bih da se setimo da je i prvi srpski film Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa i prvi jugoslovenski film, film druge Jugoslavije, Slavica. Koliko su to filmovi koji apsolutno nemaju nikakve veze sa urbanim identitetom, oni imaju veze sa nacionalnim identitetom. Dakle, ako govorimo o Beogradu na filmu i o, u tom urbanom identitetu Beograda, on je svakako ima taj odmak prema nacionalnom. Iako se kroz njega reflektuju sve nacionalne turbulencije i on postaje neko neuralgično mesto ratnih trauma, ono što je pravi duh Beograda je njegova anacionalnost. Ta heterogenost, da citiram Martina Kauerda, urbanitet je heterogenost i pluralitet. Na to se može i primeniti, odnosno to se može primeniti na Beograd kao topos, na Beograd kao prostor, vreme, odnosno hronotop.
Dakle, reč je o filmovima između 1992. i 2017. godine. Mm-hmm. Bilo je reči i o 21. veku. Šta nam je on doneo u smislu prikazivanja Beograda?
Pa jeste, 2000-ih godina se javlja, prema rečima Vesne Perić koju smo čuli, i jedan novi fenomen u odnosu na 90-te, a to je pre svega garažni film, što nije bilo toliko formalizovano i prisutno. Kao jedna vrsta, javlja se znači kao jedna vrsta alternativne struje onoj matrici zvaničnog filma koja je postojala. I tu se javljaju autori poput Milutina Petrovića, poput Jelene Marković ili Saše Radojevića. I taj garažni film možemo posmatrati kako je istekla Vesna Perić kao jednu vrstu intelektualnog geta, niše ili džepa za neku vrstu azila u odnosu na tu dominantnu matricu urbanog filma o kome je bilo reči do maločas. E sad, Greg DeCure, Amerikanac, istoričar filma, koji inače živi u Beogradu,
već godinama i napisao je vrlo značajnu knjigu o crnom talasu.
Tako je, on je 2007. došao u Beograd, tako da on ima pogled samo, dakle, njegova prizma se i fokusira od kako je prisutan u Beogradu na 21. veku od 2007. do 2017. Ali evo da čujemo možda i sa čim je počeo i zašto je Beograd za njega u njegovim očima toliko filmičan grad.
Imam osjećaj da su različite Beograd, mislim što se tiče iskustvo, moje iskustvo. I naravno bavim se istorijom više nego savremenim filmom, znači kad sam počeo moje studije, počeo sam sa klasike, recimo jugoslovenske, srpske klasike, kao Makavejev i Pavlović i Petrović, Žilnik, Jovanović, tako dalje. I osjećam se kao najzanimljivi filmovi za mene i tada i sadašnji filmovi su bili te filmovi koji se bave Beogradom kao simbol, kao grad, kao filmski grad, kao ideja, ne samo srpska, nego možda već evropska. Što se tiče novi filmovi, na primjer filmovi kao možda recimo Život i smrt Porno bande ili Klip ili Pored mene ili možda Beogradski fantom, ne znam, isto tako imam taj osjećaj. Sinoć u Beldak smo gledali novi film o okupaciji Bielskog zvezde. Znači, nekako za mene najzanimljiviji filmovi se bavi Beograd, i možda to je zato što ja sam gradski tip, više dete grada nego ista. Ali ipak, mislim, ima nešto. Beograd je baš filmski grad, po mom mišljenju, baš cinematično nekako.
Kada se vratimo u onaj period o kome nije bilo danas reči, to su 60. Relacija selo-grad, dolazak u veliki grad, ima mnogo filmova koji se upravo bave ovom temom, ali tema Beograda, odnosno Beograd na filmu, mnogo je širi od samo činjenice da je neki film snimljen u Beogradu i da se tu događa.
Kako da ne, mnogi filmovi donose upravo beogradski mentalitet da se njihova radnja dešava negde drugde. Pa evo, ako pogledamo možda Dragojevićeva Lepa sela, Lepo gore, iz koje je 96. godine, koje se samo delimično odvijaju u Beogradu, a gde u stvari beogradski mentalitet dolazi do izražaja na nekom drugom toponimu, na nekoj drugoj lokaciji. Na to je recimo ukazao Petar Jončić, novinar i filmski kritičar, koji je rekao upravo da se Beograd, možda se slika Beograda i najbolje razvija kroz same likove u našim filmovima. Da čujemo Petra Jončića.
Mi zapravo nemamo dobar film koji se bavi nekim toponimom u Beogradu. Imamo ih, ali ne u toliko meri. Mi imamo jedan film koji se zove Bulevar revolucije, zove se tako, koji je film u kome zapravo mi taj Bulevar revolucije doživljamo kao neku simboličnu vrednost. Navodno treba da stvorim utisak da je to priča o toj ulici, ali zapravo ovo nema veze ni sa tom ulicom, to je opet taj neki gangsterski film sa Krimosom i nekim onako prilično problematičnim scenarijima, ali ajde da sad ne ulazimo u sam sadržaj filma, koji dakle koristi jedan biografski toponim, ali ga ne razvija, ne bavi se njim. Sa druge strane, recimo, mnogo krasnije imamo Kad prasnim biđu kenguru, u kome ulica Vojvode Stepe jeste ključna u definisanju atmosfere jednog dela Beograda. I po meni lično takva vrsta pristupa nekoj temi beogradskoj doprinosi da Beograd dobije neki identitet na filmu. Recimo, interesantno je, na primjer, žurke u Beogradu, kako su tretirane od Mi nismo anđeli, na primjer, pa sve do klipa, gde imamo i, recimo, ovaj film Vlažnost, takođe neke od tih rekonstrukcija žurki, koje jesu neki tipični fenomen Beograda. Uslovno rečeno, Beograd je mesto koje se i danas reklamira po zabavama, danas slavovima, da na nekim drugim mestima, tako da te žurke dobiju neka svoje mesto u filmovima, ali generalno one nemaju neki izbiljni razvoj da postanu sama tema filma. Čak u nekim filmovima čini mi se da čak i nisu dobro ovaj, ni rekonstruisane, ni postavljene, da je to često zasnovano nekim pretpostavkama reditelja kako to može da izgleda. Recimo, napomenuo bi u Munjama jednu sjajnu scenu gde ovaj, Sergej ovaj, dolaze na žurku i sreću u kuhinji Milutina Petrovića i ekipu koja je ona prastar ekipa iz 80-ih. To je zaista sjajan moment, te su se zaista ljudi skupljali po kuhinjama. Ovaj, ta generacija 80-ih je gledala na kuhinju kao sveto mesto i po beogradskim žurkama ljudi su zaista, kad ne znam šta će, od u kuhinju i tamo bude više ljudi neki put nego u dnevnoj sobi. I ovaj, recimo, to je onako jedna sjajna rekonstrukcija jednog trenutka ovaj, iz beogradske istorije, odnosno nečega što je ovaj, što se, recimo, osnovno rečeno, dešavalo. Ali kada govorimo konkretno o samoj slici Beograda, i dalje mislim da je on najbolje predstavljen kroz likove. Znači da mi u našim filmovima iz tog perioda o kome govorimo imamo niz veoma dobro konstruisanih likova u pričama koje čak i ne moraju da se dešavaju u Beogradu.
Najbolje su žurke u kuhinji, to svi znamo. Važno je prepoznati i osetiti autentičnost onoga što vidimo na platnu. Bilo da živimo u Beogradu ili da smo nekada bili u njemu, važno je da shvatimo, osim ako to nije neka stilizacija, ali i tada, da osetimo autentičnost tog prostora.
Svakako, premda je Petar Jončić primetio da možda je to i bolje učinjeno ako posmatramo kroz serije, kroz televizijske serije, nego kroz srpski film, odnosno kroz filmove, kroz Beograd u novijem srpskom filmu u poslednjih 25 godina. Ono što možemo još da kažemo za kraj našim slušalcima je činjenica da će ova razmišljenja, kao što rekoh, biti ukoričena u okviru sledećeg broja Beogradskog književnog časopisa udruženja književnog udruženja Hiperboreja, tako da ja mislim da će biti svakako vraćeni na autorizaciju autorima, učesnicima ovog okruglog stola, i mislim da će to biti jedan interesantan prilog istoriji, novijoj istoriji srpskog filma.
A onda ćemo i mi nastaviti da se bavimo ovom temom koja je neiscrpna, jer evo, ovde su pomenuti samo neki filmovi i neke serije, padaju nam na pamet i one iz istorije, dakle i pre 1992. To je takođe zanimljiva tema. Beograd generalno na filmu.
Kako da ne, ja verujem da svako od naših slušalaca ima svoj omiljeni film o Beogradu ili beogradski film.
Hvala Ranko. Govorili smo danas o Beogradu na filmu, a vi se setite nekog filma o Beogradu koji volite i ponovo ga pogledajte.
Ja hvatam me ljubomora, ti imaš neku čudnu moć, mili Bože u pomoć, svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja, da te ljubim.
Proslavili pobedu. Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Nastavljamo Filmoramu. I kao što je u prethodnom segmentu bilo reči o Beogradu, govorit ćemo danas ponovo o Beogradu, o tome kako se u našem gradu proveo slovenački reditelj Vlado Škafar. On je bio gost sinoć završenog Beldoksa. Upriličena je retrospektiva njegovih filmova Devojka i drvo, Deca, Noćni razgovori s Mojicom. Ono što karakteriše filmove ovog autora su meditativni kadrovi, prepuni poezije, žudnja za humanijim svetom, lepota i jednostavnost. Razgovarala sam sa Vladom Škafarom i sada ćete čuti šta on govori o svojim filmovima i o svom stvaralaštvu. Ja sam prvi put ono što ste vi radili gledala na danima slovenačkog filma, relativno nedavno, to je bilo pre, čini mi se, godinu i po. I ne samo moj utisak, već utisak ljudi koji su tada bili prisutni, da su vaši filmovi izuzetno nežni, suptilni i meditativni. Da li vam to često govore?
Sad ne znam da li baš to često govore, ali u svakom slučaju to je ono što je i napravljeno. Znači, ja, kad me pitaju, recimo, ili kad sam sam razmišljao šta su ti filmovi, mislim, za mene su tu uvek već od početka, već skoro od prve stvari koje sam radio, za mene su to poetičke meditacije. Sad, nekima to nije ni film, recimo, jer nije možda u ovom klasičnom smislu, ali to je ono što je mene zanimalo u filmskom mediju. Znači, ti napraviš neko neko umetničko delo, znači neko poetsko delo i napraviš ga na taj način da ljude ne određuje, nego da im otvara prostor da oni kreću u svoja putovanja, kao što ja kroz film krećem u nekako svoje putovanje.
I čini se da možda nije samo i jedino film koji je u mladosti, vjerovatno i kad ste počeli da se njime bavite, uticao na vas, već i poezija i književnost i druge vrste umetnosti. Šta je najviše uticalo na vas u tim formativnim godinama za reditelja?
Mislim, moje formativne godine počele su jako kasno, znači posle vojske, tako da je zbog toga počelo sve odjedno. Prvo literatura, jer sam to studirao, a onda drugo, onda je jednostavno sa punom snagom došao film i to su ovako susreti koji nisu planirani. Mislim, ja nikad nisam planirao da ću se na ikakav način baviti filmom, a onda sretneš neke ljude koji te nekako odnesu u tom pravcu i onda tu uđeš. Tako da da, ja mislim da sad na kraju kad možda pogledam, možda literatura je tu bila ta primarna stvar i onda film. I vjerovatno bi opet rekao film, samo film kao umjetnost, znači mene drugi tip filma nije nikad to zanimao ili privukao, možda kad sam bio dete, ali kasnije više ne. Tako da čak i za film mogu reći da taj tip filma koji je bliži filozofiji, poeziji, znači tim stvarima.
Koja je literatura ona koju biste mogli da apostrofirate kao nešto što ili je uticalo na vas ili nešto što volite?
Pa ja se uglavnom motam tu već znači čitav život, barem posle fakulteta, na fakultetu nekako sve, znači i istoriju i modernu književnost, ali uglavnom je to 19. stoljeće i recimo prva polovina 20. stoljeća kad mislim da se sve ono što je bitno meni, što je najbliže meni dogodilo, pa sad da li su to te neke stare klasike kao što je Tolstoj, Dostojevski ili znači ova prva polovina 20. veka gdje ima stvarno puno autora od Prusta, Virginia Woolf, Thomasa Manna. Tako da a sve to što sam sad spomenuo, to je izrazito literatura koja ulazi u čovjeka i relativno malo priča o onome što se događa vani. Znači malo je vanjske priče, a puno je unutrašnje priče. Znači ono što se u čovjeku događa, to me je uvijek najviše zanimalo, a ovo što se oko čovjeka događa, manje.
To nije neka invazivna rediteljska intervencija, ali opet jeste, zato što vi oblikujete taj jedan svet, vi ste reditelj. Kako to postižete? Da li vaš unutrašnji mir i vaša filozofija zapravo gradi, pravite priče?
Mislim, sigurno. Znači, recimo u filmu Deca, na prvi pogled, neko će reći to je dokumentarni film, znači tu su razgovori sa ljudima, ljudi pričaju svoje priče, ali u stvari ljudi pričaju moje priče. Samo što je meni puno interesantnije kad ih pričaju drugi ljudi. Moj je samo zadatak da ljude stavim u stanje, da počnu da pričaju priče koje su moje priče. A moje priče su sve priče koje su nekako putovanje u sebe i kroz sebe i tako dalje. Tako da je princip u svim filmovima, kako god na kraju izgledali i ispali, vrlo sličan. Znači, naći nekakav prostor i vreme za čovjeka da dođe u nekakvo stanje gdje počinje putovanje u sebe i kroz sebe, on, taj čovjek počinje da otkriva sebe puno puta na način na koji nikad nije do tada, koliko god godina živeo. I onda ja od toga uzimam ono što je u principu moja priča.
I kada govorim o vašim filmovima, ljudi uvijek pominju tu porodičnu liniju filmovi o odnosima na relaciji članova porodice. To je još jedan od načina kako upoznajemo sebe kroz druge koji su nas ili napravili ili koji su nam bliski.
Mislim, jedno je, ta blizina je sigurno bitna, ali sad ako se dobro pogleda, u stvari moji filmovi ne govore toliko o odnosima i ne daju toliko vremena odnosima između tih ljudi, nego prate svakog posebno. Znači, šta je taj, šta se u čovjeku događa, da bi gledalac onda sam mogao da razmišlja i o nekakvim odnosima i kako sad neko gleda na drugoga sa kojim provede veći dio svog života. Tako da, mislim, bilo je puno puta kad su ljudi znači ili iz rodbine ili tako dalje došli i zahvalili mi da su mogli upoznati čovjeka sa kojim su već živjeli recimo 40 godina, ali u stvari su ga samo površno poznavali, ali kroz takav način rada onda se i njima otkrije kao nov čovjek i sasvim, i onda se i odnos promeni vjerovatno sa puno više poštovanja, inspiracije, strpljenja i tako dalje za neke druge stvari koje ti možda ne odgovaraju. Tako da je familija u stvari s jedne strane ta nekakva baza ali nije, ne bih rekao da moji filmi sad primarno istražuju porodične odnose, jer u stvari se posvećuju svakom čovjeku posebno.
Na Belduksu imat ćemo priliku da pogledamo nekoliko vaših filmova, čini mi se tri. To je neka vrsta ukazanog poverenja vama, zapravo jedna vrsta omaža. Kako gledate na to i šta možete da nam konkretno kažete o ovim filmovima? Koliko ova tri filma, koliko su različita, šta možemo o njima da kažemo?
Mislim, meni je drago jer sam pozvan od prijatelja sa kojima smo se upoznali na jednom drugom festivalu u Vojvodini prije. Znači, kad je bio film Oča, to je vjerovatno 2011. godine, tako nešto. I to je generacija, tad su bili studenti. Evo sad putuju već po svim i najvećim festivalima, rade festivale i tako dalje. Tako da je to jednostavno za mene bio poziv, ovako prijateljski poziv da se dođe na njihov festival, recimo gdje oni surađuju, recimo na neki način njihovoj publici se predstave možda neki filmovi koji nisu vidjeli, jer su možda ovi filmovi malo manje putovali, pogotovo Noćni razgovori sa Mojicom i Deklica i drvo, jer u stvari nismo ništa ni radili na tome da bi više putovali, jer smo imali druge stvari. Tako da za ova dva filma je sigurno lepo da nađu još neke susrete sa publikom. Deca su već bila ovdje prikazana, tako da neki znaju, neki znaju mamu, neki oca. Otprilike su filmovi koji su dosta slični po meni. koliko god bili različito izgledali, imali različite produkcije, film Noćni razgovor s Mojicom je jedini film gde sam ja snimao sliku na Super 8 traku, mada nikad ranije nisam snimao na tu traku ili na bilo koju traku sam i nikad poslije, al za taj film sam sakupljao te nekakve snimke, želio sam da izgledaju kao kućni amaterski snimci, tako da je bilo najbolje da ih ja uradim, tako i izgledaju. Nisu profesionalni, ali možda zbog toga imaju nešto drugo.
Ta Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od komunic do komunikacija. Od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Eko. Nemanjići. Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović. Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a, Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
A u filmu Rami nastavljamo razgovor sa slovenačkim rediteljem Vladom Škafarom, koji je bio počasni gost ovogodišnjeg Beldoksa.
Deklica i drvo, to je bio film koji smo radili u međuvremenu dok se je pripremao film Mama. Ja sam imao prilike da dobro i lepo upoznam dve od najvećih živećih glumica u Sloveniji, koji čak možda neki ljudi ovde u Srbiji znaju, Štefka Drolc, koja je radila u jugoslovenskom filmu, Ivanka Mežan, koja je možda radila više epizodne uloge, ali su te bile vrlo izrazite. Mi smo se nekako upoznali i kroz te naše druženja i susrete meni jednostavno sam osetio da možda koliko god napravile dosta filmova, možda nikad nisu dobile u filmu onaj prostor koji bi one želeli da imaju, pa je tako moj zadatak od ovog filma bio samo da njima napravim kao neko gnezdo gde se one smeste i u principu naprave svoj film, mislim svoju priču, da nekako svetle na svoj način, a ne dirigiran način. Tako da, ali opet je to napravljeno u formi meditacije, taj pogotovo, znači ulaženja u sebe, otkrivanja poezije, metafizike, običnosti svakog trenutka za sebe, između sebe.
Rekli ste da ste koristili u ovom jednom filmu Super osmicu, odnosno da ste vi snimali, vama je vrlo važan direktor fotografije, vama je fotografija takođe veoma važna, pa imate u tom smislu neke stalne saradnike.
Da, opet je bio slučaj, ranije mi slika nije bilo toliko bitna, što je čudno da se kaže sad za nekog koji radi film, ali jednostavno je bilo tako da mi je bila slika relativno sekundarna, meni je bilo bitno, bitan mi je bio čovjek ispred kamere, pa sad kako to slika poprati bilo mi je prilično sekundarno. Onda kod filma Oča, koji je bio drugačije strukturiran, znači koji ima bare malo nekakve vanjske priče, više lokacija, znači i te lokacije koje su lokacije mog djetinjstva su bile prilično snažne u meni, tako da sam osjetio potrebu da tu slika bude snažna i da je slika jednako bitna kao događanje čovjeka ispred kamere. I jedan snimatelj sa kojim sam mislio da ćemo to raditi otkazao je, ne znam, možda manje od mjesec dana prije snimanja, jer je imao nekakvu dobru ponudu iz Češke. Tako da su da se onda tražio nekakav snimatelj, ničim nismo bili nekako baš zadovoljni od onoga što smo poznavali. I onda je jedan isto student, prijatelj, rekao, ja sam radio sa Markom Brdarom, on studira u Zagrebu, on je još studirao tada kad smo ga pozvali na film, nikad nije radio dugometražni film, nikad nije radio u profesionalnoj produkciji, mislim dobro ni naše nije bila sad nešto pretjerano profesionalna. Tako da je to bio veliki izazov, ali način na koji smo radili više je od njega zahtevao intuiciju nego snimateljsko iskustvo ili obrt, znači samo to umijeće. I tu smo se nekako našli, mislim da su lepe slike u filmu Oča onda nastale, i on je isto, mislim, ono što mi je bilo recimo ono što mi je bilo prije nego što smo se upoznali, nešto što mi je bilo interesantno da on uđe u tu ulogu, je bilo prvo što je sin Jakova Brdara, koji je jedan od najvećih živećih umjetnika na ovim područjima za mene, a drugo to što je on prvo studirao filozofiju pa je onda išao na kameru, tako da sam znao da mi neće treba ništa prevoditi, ću mogu s njim razgovarati kao što sa sobom razgovaram, što je isto vrlo bitno, da imaš takve saradnike, da ne treba ništa da prevodiš, da obrazlažeš, jer jednostavno način na koji mi radimo je intuitivan način tišine, način mira i nekakvog poverenja. Tako da su to bitne osobine koje suradnik treba da ima.
Rekli ste da dolazite iz književnosti, iz nekog drugog sveta, ali vaš im povezuju ljudi sa slovenačkom kinotekom kao institucijom, pa u tom smislu svaka kinoteka je važna za grad, za zemlju i za tu kinematografiju. Šta se radi na tom planu? Kako funkcioniše slovenačka kinoteka?
Sad malo manje pratim posljednjih godina, jer sam nekako ušao u neki drugi svet, ne pratim više šta se događa toliko u filmu i internacionalno i u Sloveniji. Kad nešto dopre do mene, ja živim prilično daleko od Ljubljane na jednom malom selu, tako da ne dopire baš puno stvari do mene. Kad smo mi počinjali, jer za mene film, znači stvaranje filmova nikad nije bilo u mom planu. Znači ja sam k filmu došao kad sam upoznao jednog čudnog talijanskog, recimo kao nekakvog mefista koji me uveo u prilično duboko u ove vrhunce nijemog filma, pogotovo umjetničkog nijemog filma, jer imao nevjerojatnu kolekciju nemih filmova koje ni jedna kinoteka vjerojatno nema na kasetama. I tako da smo počeli, pošto kinoteka tad u Sloveniji na neki način nije postojala, jer sve kopije, mislim, Jugoslavija je u stvari imala samo jednu kinoteku, to je bila ta u Beogradu što se arhiva tiče, i onda su oni posuđivali ovim dependansama u drugim glavnim gradovima kopije. Znači kad je počeo rat, te razmjene više nije bilo. I tako da kinoteka u principu nije više postojala, samo na papiru. Tako da smo mi onda napravili svoju kinoteku, nažalost na kasetama, ali to je bilo jedino što smo mogli. Iskoristili taj veliki arhiv tog čudnog čovjeka i prilično intenzivno radili na popratnim materijalima i tako dalje, tako da smo stvarno dobro upoznali nemi film. A onda je jednostavno došla prilika da uzmemo kinoteku u svoje ruke, da se okrenemo drugim arhivima koji su tad bili vrlo nakloni tome što smo mi počeli da radimo, tako da smo počeli raditi svoju kinoteku sa naravno filmskom klasikom i tako dalje, što je bilo za nas s jedne strane radi posao, a s druge strane smo sebi omogućili gledanje filmova koji na drugi način ne bi mogli da vidimo u kinu, znači na filmskom platnu na 35 mm. Tako da je to išlo jedno uz drugo, ta formacija. Kinoteka sad, mislim, vrlo brzo je onda postala zbog Silvana Furlana, koji je imao jako dobre kontakte i u Jugoslaviji i internacionalno od Pariza do svih drugih krajeva. Kinoteka naša je se vrlo brzo uspostavila kao jedna jaka kinoteka, čak i u internacionalnim okvirima. i vrlo brzo je bio i ovaj svjetski kongres kinoteka u Ljubljani i onda je sve bilo vrlo lako, znači puno lakše je bilo doći do kopija, do svih tih stvari, i ekipa sad nekako na svoj način, svojim snagom nastavlja to što smo tad pokrenuli.
A neki od vaših filmova su prikazani ovde baš u salama naše nove, nove kinoteke. Hvala na ovom razgovoru i želim vam da vam bude lepo u Beogradu. Ne znam kako vam je kad dolazite u Beograd, ali volite.
Pa sad sam prvi put na taj način da sam tu na neki način sam i da mogu da bare vidu šta su to za jedne ulice. Ranije sam uvek bio na jedan dan ili čak više puta na jednu noć i onda te drugi ljudi vode po nekim noćnim ulicama i ti ne znaš ni gde si, samo znaš gde stižeš, tako da tek sad počinje ovo otkrivanje Beograda.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Merlinkeo festival po četvrti put u Novom Sadu počinje 18. maja, dakle za koji dan. Ja razgovaram sa Predragom Azdejkovićem. Peđa, dobar dan.
Dobar dan.
Što možemo da kažemo o ovoj novosadskoj ediciji festivala?
Pa eto, Merlinka voli da se šeta po Srbiji, tako da se sad seli malo u Novi Sad, sve povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije. Kao i svake godine, mi smo u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine i pripremili smo šest lepih igranih i dokumentarnih filmova koje smo mi već prikazali na Merlinka festivalu u Beogradu. Program počinje u petak španskim dokumentarcem Rasprava oko kostiju, koje se bavi zločinima Frankovog fašističkog režima i pre svega Garcijem Lorca, koji je jedan od žrtava tog režima i još uvek se ne zna gde je on sahranjen. Imamo tu i dobitnika specijalne nagrade žirija Kanskog festivala, film, francuski film 120 otkuce u minutu, koji potpisuje Robin Campillo. I imamo onako što je najveći hit festivala, jeste dokumentarac o Grace Jones, koja i dolazi na Exit Festival, tako da smo mi posebno se trudili da taj dokumentarac imamo i za Merlinku u Novom Sadu, tako da se tu negde karte poklopile jer i ona dolazi, pa da mi nekako pripremimo publiku novosadsku za njen dolazak i da vide šta tu sve ta divna žena radi. Imamo dokumentarac Queercore o LGBT punkirima, gde u dokumentarcu govori legendarni Bruce LaBruce, koji je bio naš gost u decembru u Beogradu, i još legendarni John Waters. Dok za posljednji dan festivala imamo holandsku komediju Kraljica Amsterdama i finski film Tom of Finland, to je Tom od Finski, koji zatvara to naše gostovanje u Novom Sadu.
Peđa, hvala na ovoj najavi. Dakle, ovo proleće u Novom Sadu je posebno uzbudljivo uz Merlinka festival. Slušali ste Filmoramu, koju su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Katarina Krakušević, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima i uživajte u danu.